Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Pasak portalo delfi.lt, vaistininkų pateiktais duomenimis 2016 metais maisto papildų ir vitaminų pardavimai vaistinėse sudarė nuo 8-12% visų vaistinėse parduodamų prekių. Lietuviai maisto papildams išleidžia apie 300 milijonų eurų kasmet. Maisto papildų vartojimas didėja visame pasaulyje, tačiau jų nauda ne visada būna įrodyta moksliniais tyrimais, o reklama apgaulinga. Ar maisto papildai beverčiai, kokie dažniausiai reklamos pažeidimai susiję su maisto papildais, kaip atpažinti tinkamus maisto papildus ir ar apskritai tokių yra šiandien išsiaiškinsime laidoje atviras pokalbis. Ir studijoje turime pašnekovę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus patarėja Ona Sužiedelytė. Sveiki, Ona.
Labą dieną.
O telefonu turime Seimo narį sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoją Remigijų Žemaitaitį. Sveiki, Remigijų.
Labą dieną.
Remigijau, pradėkime nuo jūsų. Šių metų kovo mėnesį pateikėte farmacijos įstatymo pataisos projektą, kuriame siūlėte uždrausti vaistų ir maisto papildų reklamą. Sakykite, koks šio projekto likimas?
Na, iš tikrųjų, pakol kas jis yra užstrigęs, nes Teisės departamentas skaito, kad tai yra galimai gali prieštarauti konstitucijai, nors man kaip teisininkui tai teisinė logika šį čia nėra, nes kažkodėl tai draudimas reklamuoti kompensuojamus vaistus ar kitus vaistus, tai galima. Drausti reklamuoti cigaretės, drausti reklamuoti alkoholį, tai neprieštarauja, o maisto papildai, kurie ne visi, turiu pabrėžti, ne visi, bet yra tam tikrų maisto papildų, kuriam jokie tyrimai nėra atliekami. Jie gali žaloti ir gali turėti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Ir tai yra akivaizdu ir tai yra įrodyta jau ir kai kurių mokslininkų ir taip pat mūsų specialistų, tai yra gydytojų, daktarų.
Kaip jūs...
Dėl to ir buvo siūloma, kad iš tikrųjų maisto papildų reklamos ribojimas iš tikrųjų gali turėti įtakos žmogui, na, betodariškam jo vartojimui. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kad pinigai, kurie išleidami maisto papildams, tai aš manau, kad čia ką kalbėjo vaistininkai, tik tai apie 300 milijonų 12%, tai aš manau, kad čia yra šiek tiek skaičiai yra nuslėpti. Mūsų turimimis žiniomis, kiek mes įvežame aplamai, kas yra maisto papildas ir ko jis, kas jis gali būti laikoma, tai sudaro apie 700 milijonų apyvartos metinės. Plius jūs nepamirškite, kad didžioji dalis dar maisto papildų, visokių priedų, ypatingai moteriai jums, jis, kadangi nori būti gražios, jūsų plaukai, kad blizgėtų oda, kad šviesėtų, tai internete ir kitose portaluose užsisakinėjate vėl nežino, kokių vaistų ir kokių maisto papildų. Tai apie šitą sumas dar pakol kas niekas nekalba.
Pone Remigijau, kokiais duomenimis jūs remiatės, sakydamas, kad 700 milijonų išleidžiama maisto papildams?
Tai yra vienas dalykas statistikos departamento medžiagomis. Antras yra dalykas tos pačių farmacijų, kompanijų, kada žiūrime, kokie maisto papildai arba kokie vaistai ir kokie preparatai yra parduodami, tai to sumos tampa. Kitas yra įdomesnis dalykas, kad kompensuojamiems vaistams mes išleidžiame 254 milijonus plus dar priemoką. Tai įsivaizduokite, tai jeigu sako, kad kompensuojami vaistai, aš kaip kalbu kaip vaistininkai, sako, kad kompensuojami vaistai sudaro apie 20% vaistiniai parduodamų vaistų skaičių, o čia ką tik vaistininkai pasako, kad 300 milijonų sudarė apyvartos. Tai man kažkaip tie du skaičiai nesutampa, 254 ir 300 milijonų. Čia sako 12%, o kompensuojami vaistai sudaro 20%.
Prieš keletą mėnesių žiniasklaidai teigėte, kad, cituoju, maisto papildų reklama 60-70% neigiamai veikia žmogaus pasąmonę. Užtat vaistinė užsitikrina pastovų klientą. Tai kaip jūs nustatėte, kad 60-70% maisto papildų reklamos neigiamai veikia žmogaus pasąmonę?
Atlikom tyrimą su savo iš tikrųjų pratiečiais ir nepratiečiais savo noriais. Tai buvo prašymas toksai, kad gydytojas, šeimos gydytojas, kuris išrašo vaistą, nuėjus į vaistinės, ar jums yra pasiūlomas maisto papildas. Ir beveik 70% atvejų buvo pasiūlymas maisto papildas. Pavyzdžiui, jeigu jums reikalingas antibiotikas, na, tarkime, gripas ar dar kažkas, tai sako, vat, na, antibiotikas tvarkoja, bet jeigu jūs dar išgersite papildomas dar dvi tabletės, tai nekenks inkstam, nekenks skrandžiui ir panašiai ir panašiai. Tai vyresnio amžiaus žmonės, tikėdami šito dalyko, jie dažniausiai pirko. Mes stovėjome prie tam tikrų vaistinių, tai yra Šilutė, Šilalė ir Rietave, prie tinklinių vaistinių, būtent tomis laimingomis dienomis arba laimingomis pažymėtomis valandomis, kurios buvo skelbiamos akcijos, ir vyresnio amžiaus žmonių mes klausime, būtent ką jūs perkate. Na, va, sako, gydytojas man išrašė va tokį va medikamentą, nuo spaudimo, nuo dar kažko tai, bet sako, va šalia dar nudan vaistininkė pasiūlė nusipirkti va tokį ir tokį vaistą. Nu, ne vaistą, bet maisto papildą arba priedą. Tai vyresnio amžiaus žmogus, jisai tą perka. Kitas yra dalykas, ką ir patvirtino ir Kauno gydytojai. Tai ypatingai, kada vyksta reklama per televiziją, sekmadieniais arba laikraščiuose, na ir žmogus sėdėdamas, žiūrėdamas televiziją, ypatingai dar kartą pabrėšiu vyresnio amžiaus žmonės, na pradeda žiūrėti, na gal galvas skauda, gal sąnariai skauda, gal čia oda, gal plaukai ir panašiai ir panašiai. Ir jis ant lapuko susirašo, kokių jam vaistų arba kokie reklamuojami vaistai yra geriausi. Ir jeigu pažiūrėtumėte, ypatingai sakau, ten sveikatą, ABC ir dar kiti, kur rodo, tai pažiūrėsite, kad būtent reklamuojamos vieno gamintojo konkretus vaistai. Ir žmogus pirmadienį, žinodamas, nes paskiau pasako, kad va, bus dabar laimingos valandos, 70% bus pigesni vaistai. Kas iš vis protų yra nesuvokiama, kaip gali būti 70% pigesni vaikai, tai reiškia, koks tada yra rankainis, tai reiškia, kad jie pardavinėja vaistus 3-4 kartus žemiau, negu kad įsigyja savikainos kainą. Tai yra dar vienas marketinginis, man rodo, melas.
Pone Žemaitaiti, tačiau grįžtant prie jūsų to savanoriško tyrimo, na, kokia jo imtis, kur jisai paskelbtas, ar tikrai galima teikti taip žiniasklaidai viešai, kad tokios imtys, tokie procentai ir kad reklamuojamas vienas kažkuris prekinis ženklas?
Tikrai mes nesame kažkokia tai akredituota tarnyba, tai yra savanoriškas žmonių judėjimas, kuris iš tikrųjų mato, kokią žalą daro žmonėm, mato, kokie medikamentai yra parduodami, bet kuriam internetiniam puslapį lygiai taip pat ar Facebook'e, ar kitur jūs pasižiūrėsite, ar mamų klube irgi lygiai taip pat užsiminėjimą, pardavinėjimą maisto papildais, be šeimos gydytojų rekomendacijų. Tai aš manau, kad tai yra pats tas laikas susijimti ir aš manau, kad tie mano teiginiai kaip tik paskatins daugiau visuomeninių organizacijų, pacientų gynimo organizacijų, tų pačių gydytojų organizacijos, kurios kreipsis į tą patį statistikos departamentą, kreipsis į farmacininkus, į sveikatos apsaugos ministeriją, kad būtų pradėti atlikti išsamūs tyrimai ir galų gale Lietuva gal bus ta valstybė, kuri pradės tirti visus maisto papildus. Dar įdomesnis dalykas, kad maisto papildas šiandienai nepriskiriamas kaip medikamentas, jis yra kaip maistas reklamuojamas. Tai aš bijau vieno dalyko, kad...
Na, nes maisto papildas yra maisto produktas.
Tai, bet tai dar, kad aš sakau, tai yra nėra ištyrimos jo tos veikliosios medžiagos, apie ką kartais yra parašoma, arba kas yra reklamoje nurodoma. O antras, nepamirškite, dalykas, kad dar, kad aš sakau, didžioji dalis irgi tų pačių maisto papildų arba piedų, ar kaip jūs pavadinsite, jie yra pardavinėjami netgi ne vaistinėse, pardavinėjami internete. Ypatingai dar jaunuoliai susiduria, kurie sportuoja ir tai maždaug aiškina, jeigu iš čia turėsit, tai čia vienaip ar kitaip turės poveikį jūsų sveikatai ir jūs stipresnis ir vikresnis būsite. Aišku, čia taip pakankamai polimeraliai kalbu. Bet aš manau, kad mes turime susimti ir pradėti šiandien apie tai kalbėti ir valstybė turi tirti ir investuoti į tyrimus, į laboratoriją, kuri nustatytų, kokį iš tikrųjų žmogaus sveikatai gali turėti maisto papildas. Aš nekalbu kaip maistas, bet kaip maisto papildas žmogaus sveikatai.
Pone Remigijau, dar pasilikite su manimis, o mes kol kas paklausime kaip tik apie tuos tiriamuosius vaistus, ar ne, ar iš tikrųjų jūs visus maisto papildus ištyrėte valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus patarėjos Onos sužėdelytės. Ona, tai kaip yra? Ar tiesa, kad Remigijus Žemaitaitis sako, jog ne visus maisto papildus ištyrėte?
Oficialios maisto kontrolės metu, importo ypatingai kontrolės metu reikėtų turėti mintyje, kad mes įvertinam visus importuojamus maisto papildus, atliekam tiek dokumentinę, tiek laboratorinę jų kontrolę ir tyriam sunkiuosius metalus, genetiškai modifikuotus organizmus, ar nėra jonizuotas maisto produktas, tai yra maisto papildas. Rinkoje taip, tų tyrimų yra daug mažiau, dėl to, kad jeigu na, vis dėlto produktas atvyko iš Europos Sąjungos, laikome, kad jisai yra mažiau rizikingas, dėl to, kad na, ir kitos Europos Sąjungos šalis narės juos kontroliuoja. Tačiau reikėtų pažymėti turbūt pokalbėje, kad na, turbūt yra esminis skirtumas tarp lūkečių, jeigu tu perki vaistą ir maisto papildą ir vartotojas turėtų turbūt suprasti, kad maisto papildas nėra vaistas ir jis niekada negalės pasižymėti tokiom savybėm, kaip kad vaistas. Visų pirma, dėl to, kad kaip ir jūs minėjot, maisto papildas yra maistas. Pagal Europos teisę nedraudžiama jame būti tokių veikliųjų medžiagų, kurios pasižymėtų gydomosiomis savybėmis. Jau nekalbu, kad apie antibakterinėmis, tarkim, kaip antibiotikai, ne. Maisto papildas yra įprastinis maisto produktas. Jį vartojam, kad papildyti mitybą. Ir šiuo atveju, aišku, vartotojai turėtų labai atkreipti į tą patį aprašymą, ne tik tai reklamą, kuri pasitaiko internete ar kažkur tai, tačiau pirkdami turėtume turėti mintyje, tarkim, na, vis dėl to ant kiekvieno maisto papildo, kuo skiriasi nuo kitų maisto produktų, yra nurodyta, kiek to maisto papildo reikėtų suvartoti. Tai vėlgi, jeigu turim kažkokių net galbūt analogų, tarkim, dėl to pačio, vitamino B ar magnio, kai, ar geležies, nes, tarkim, tam tikros medžiagos būna pardavinėjamos maisto papildų formą ir vaistų formą. Irgi turėdami, norėdami įsigyti tokį produktą, tai paskirčiai, tarkim, geležies trūkumui, ne, tai turėtume mintyje, kad vis dėlto mums derėtų pasilyginti tą kiekį, kuris yra deklaruojamas ant pakuotės, nes, tarkim, ir eurobarometro duomenys rodo ką, kad visada skaito maisto produktų etiketės tik 22% vartotojų. Dar 45% kartais, o apie 30% niekada neskaito, tai, na, turbūt, tie draudimai draudimais, bet labai norėtume, kad tas vartotojas būtų ir pats sąmoningas, kad suprastų, ką jis perka ir kad maisto papildas, jis taip papildo mitybą, tačiau jis neturi ir neturės tų savybių, kuriais pasižymė vaistai.
Dabar darome pertrauką laidoje ir grįšime po jos, paklausime pono Remigijaus Žemaitaičio apie pavyzdžius Europoje, ar yra tų šalių, kurios draudžia reklamuoti vaistus ir maisto papildus? Grįžtame po pertraukos, ponė Remigijau, sakykite, ar yra šalių pavyzdžių Europoje, kurios būtų uždraudę maisto papildų ir vaistų reklamą?
Tai dar aš norėčiau iš tikrųjų reaguoti, ką kaip veterinarijos tarnyba pasakė, tai labai pritardamas, praktiškai sutapo mano ir jos pozicija, kad mano šiek tiek kardinalesnė yra, nes ką aš ir kalbau apie tyrimus, kad tyrimų negali būti visų ištvirtinti, taip pat kaip ir atsitinka iš Lenkijos įvežo dešrą, o po to išaiškėjo, kad su kelių druska tos dešros.
Bet ar įmanoma viską ištirti ir ar reikia viską
ištirti? Įmanoma, dar kad pasakau, tai tokia atveju turi būti, ką ir veterinarijos atstovė pasakė, aš labai labai pritariu ir aš sumiliu kažkada apie tai dar kalbėjau, kol buvo vadovas. Tai informacija. Tai informacija turi būti pateikiama būtent kuo platesnė, kuo aiškesnė vartotojui, bet ne kaip reklama, kuri kalba, kad maisto papildas gali jums padėti išgyti nuo tokių ir tokių, tarkime, ligų, kas tai yra pas mus įprasta ir tai yra klaidinanti reklama, o institucija šiandieną, kuri tyri tą, tai yra tiesiog yra nepajėgi, nes dirba 4 žmonės ir na, fiziškai to negali dalykai padaryti. Tai aš norėčiau, kad tie tyrimai būtų pas mumis ir jie būtų įsamiai atliekami, todėl aš bent jau manau, jeigu uždrausime, jų negalime, tai bent jau, kad maisto papildas arba maisto papildos reklamai būtų taikoma kaip ir vaistų reklamai tie patys reikalavimai. Tai yra pasakoma apie šalutinį poveikį, kad turi būti pasitarima su gydytoju apie jo vartojimą ir panašiai, nes turime mes išmokinti tautą žmonės tinkamai, tarkim, naudoti tą patį maisto papildą. Bet kiekvieną suprantam, kad vitamino C vartojimas jisai natūraliai pasišalina iš kūno, jis nei kaupė, nei jo laiko, ne? Bet tarkim, kiek tai žino, klausimas yra, dabar dėl Europų yra. Renkam dabar visus duomenis, mūsų Seimo statistikos departamentas atlikinėja tyrimą. Kai kuriuose valstybėse, kiek jau preliminariai anglų kalba, kiek aš pasižiūrėjau, tai yra valstybės, kurios irgi bando riboti arba bando nustatyti tos pačius reikalavimus kaip ir medikamentų reklamai. Dėl tyrimų, dėl kokybės užgarantuojimo visa Europos Sąjunga turi problemą. Ir aš manau, kad artimiausiu metu Europos komisija vėlgi turės pradėti didesnį tyrimą, kaip užtikrinti saugių maisto papildų patekimą į rinką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, kaip iš tokios Kinijos ir iš Amerikos, kur dabar įprasta, kad jie yra siunčiami internetu ir jokio patikrinimo tai nėra. Skaičiai auga iš tikrųjų aritmetinė progresija ir tai galime pasižiūrėti Lietuvoje bet kurį mūsų internetinį portalą arba socialinį tinklą įlindus ir pasižiūrėtume, kokia tenais reklama ir iš kur tas maistas atvežamas ir ar bent jau turi vertimą į lietuvių kalbą, aš labai abejoju, jūs įrastumėt jo.
Apskritai, kokios to šalys, kurios bando kažką daryti, ar jūs pasidomėjot?
Austrija buvo, atrodo, dabar Šveicarija, Prancūzija turi dabar, ministras yra, kiek aš žinau, davęs pavedimą irgi atlikti tam tikrą tyrimą, nes irgi yra pergyvenimas ir baimė yra, kad gali į rinką papulti nesaugus produktai, tą, ką ir veterinarijos mūsų atstovė pasakė. Tai aš manau, reikia šiek tiek dar išlūkerti. Rugsėjo mėnesį buvo pažadėta, kad mes visą medžiagą informaciją gausim iš visų valstybių, Europos Sąjungos valstybių narių.
Bet kol kas uždraustos reklamos niekur nėra.
Ne, kad būtų griežtai uždrausta, tikrai ne, yra tam tikri ribojimai, yra keliamos sąlygos. Tai aš tikrai sutinku ir aš einu ideologą ir kalbu apie tai, kad iš tikrųjų mes turime surasti galimybę, priemonės, kaip maisto papildas, na, jo informacija arba jo sudėtinės dalis, jo veikliosios medžiagos, kokios jis ten bebūtų, naudingos, nenaudingos, pasiektų tinkamai vartojimą. Dabar maisto papildai yra parduodami kaip, nežinau, kaip obaliai, kaip bet kuris kitas maistas, kaip kokia dešra, kumpis ar sūris. Ko aš manau, neturėtų šitai būti, o turėtų būti iš tikrųjų atliekami tam tikrą kontrolę, nes didžioji dalis Lietuvos gyventojų arba žmonių, aplamai ne tik Lietuvos, bet ir ko gero viso pasaulio, jie yra vartotojai. Ir jie pasikliauja, ką pasakė kaimynas, ką pasakė Onutė ir ką pasakė Aistė. Ir jie tiesiog tiki šitai dalykais. Bet jie netiki, ką sako gydytojai, profesoriai ir iš tikrųjų tyrimai, ką jiems pasako.
Taip, ačiū Seimo nariui, sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojui Remigijui Žemaitaičiui. Ponia Ona, maisto papildai, kaip ir ponas Žemaitaitis sakė, kad būna pardavinėjami internetu, ar ne? Būna kartais turguje kažkur galima rasti. Sako, kad padeda nuo visų galų. Kaip sustabdyti, kaip sukontroliuoti tokius pardavinėjimus turguose internetu, ar įmanoma visą tai patikrinti?
Jeigu kalbėtumėme apie tą tokį vertinimą, tai reikėtų pažymėti, kad Lietuva viena iš tų šalių, kur turbūt atlieka vienas stipriausių kontrolių, bent jau vertinimą. Kodėl? Dėl to, kad mes notifikuojam visus į Lietuvos rinką teikiamus maisto papildus. Tiek iš trečiųjų šalių, tiek iš Europos Sąjungos, tiek gaminamus Lietuvoje. Reikėtų pažymėti, kad skaičiai yra labai labai dideli, šiuo metu sąraše turim apie 11 tūkstančių maisto papildų ir ką mes darom, mes įvertinam, tarkim, visus teiginius, ar jie atitinka Europos teisę, tarkim, tame tarpe, ar nėra teiginių apie gydymo ir profilaktinės savybės, nes maisto papildam, kaip ir kitiem maisto produktam, tą informaciją draudžiama teikti. Be to, mes įvertinam, ar pagal sudedamų dalių sąrašą, ar tam maisto papilde nėra draudžiamų ar nesaugių maisto medžiagų, tarkim, naujų maisto produktų, vitaminų ar mineralinių medžiagų, formų, kurios Europos Sąjungoje yra draudžiamos, nes reikėtų turbūt iškart primint, kad Europos Sąjungos teisė su trečių šalių, įskaitant tos pačios ir Amerikos teisė, nesutampa ir visą tai mes padarom maisto papildų notifikavimo metu. Tai tarkim, jau tas pirminis saugos ir tinkamos informacijos pateikimo žingsnis yra žengtas.
Tai reiškia, kad tai, ką aš nusiperku internetu Lietuvos zonoje ar ne, arba turguje, tai reiškia, kad tai yra patikrinta ir yra, saugu man vartoti.
Yra didelė tikimybė, kad taip, tai yra patikrinta ir tai yra saugu, bet žinoma, yra tokių interneto svetainių, turbūt visi pastebėm, ypatingai vasaros laikotarpiu, tarkim, reklamuoja, kaip greitai ir kiek daug galima numesti svorio. Tai turbūt vartotoje reikėtų atkreipti dėmesio, kad Europos teisė draudžia nurodyti, kaip greitai ir kiek galima numesti to svorio. Ir turbūt ta filosofinė mintis, jeigu būtų ant tiek stiprių, efektyvių ar vaistų, ar maisto papildų, na, turbūt niekas neturėtų tos problemos, tarkim, antsvorio. Taip, yra teiginių, kurie leistini ir kur įrodymai parodo, kad, tarkim, jeigu kalbėt apie to pačio svorio kontrolę, tai tarkim, kad glikomananas padeda palaikyti, tarkim, mažinti svorį, jeigu laikomasi sumažintos energijos kiekio dietos ir jeigu, tarkim, per parą suvartojama 3 gramai glikomanano. Bet jeigu šiaip žiūrėti, tai pagrindinis aspektas visada siūlom atkreipti, jeigu perkate produktą internetu. Ar yra nurodyti tame tarpe įmonės rekvizitai? Ir jeigu aš pati nesvarbu, ką perku, nes, nu, kaip ir visi vartotojai, lygiai taip pat ir aš, kartais tenka įsigyti internetu, ar tai būtų maistas, ar tai būtų daiktai bet kokie, ne kosmetika ar kažkas kitas, visada atkreipti dėmesį, ar yra nurodyti kontaktai turiu omeny kontaktai, ne elektroninio pašto adresas ar telefonas, o realus įmonės pavadinimas, UAB kažkas tai, ne, ir jos adresas, fizinis adresas, tai vienas svarbiausių turbūt rolių sprendžiant apie įmonės legalumą, taip pat mes visada siūlome dėl to pačio saugumo, na, pasinaudoti mūsų tarnybos tinklalapių, mes turim viešai skelbiamą notifikuotų maisto papildų sąrašą, ir ten tikrai labai paprasta, jeigu, nu, domina konkretus maisto papildas, paieškos laukelį įvedame tą pavadinimą ir matom, ar jis notifikuotas. Jeigu jis notifikuotas, bent jau esate garantuoti, tarkim, jeigu nagrinėjimas baigtas to vertinimas, ne, tai bent jau esate kaip ir garantuoti, kad pagal deklaruojamą sudėdamų dalių sąrašą vitaminų mineralinių medžiagų formos yra leistinos, nėra draudžiamų augalinių medžiagų, teiginiai yra atitinkantis Europos teisę, tai būt galbūt pagristi.
Ir telefonu turime gydytojo dietologiją Jūratę Dobrovolskienę. Labą dieną.
Labą dieną.
Jūrate, vakar telefonu šnekėjome, kad maisto papildai skirstomi į vairias kategorijas ir jų subendrinti nereikėtų. Tai yra ir lieknėjimo bendrieji polivitaminai sporto papildai, ar ne, ir jų sudėtis taip pat skiriasi. Ar galima teikti, kad visi maisto papildai yra nereikalingi žmogui ir galima išsiversti tik su mityba?
Ne. Iš karto vienareikšmiškai sakau, kad ne, nes... Na, visi mūsų gyvenimo kokybės kriterijai keičiasi tiesiog metų, dešimtmečių bėgyje. Ir tą aš galiu teikti drąsiai, kad vien su maistu gaunamu įprastiniu būdu, valgant įprastiniu būdu, tai tikrai jo kartais pritrūksta to maistinio efekto, sveikatinančio efekto. Ir todėl maisto papildai tikrai yra išeitis tam tikrais atvejais iš sudėtingų gyvenimo, aplinkos, įtampos, skubos, keliavimo iš šitų situacijų.
Ar kokius sveikatos pažeidimus gali sukelti netinkamas papildų vartojimas, pavyzdžiui, jeigu mes juos prisiskiriame savo nuožiūrą be gydytojo patarimo?
Kalbant apie tą 11 tūkstančių maisto papildų, turbūt vieno kito tik tai galima pavyzdį nurodyti. Mūsų pavyzdžiui praktikoje tai būna nėščiųjų papildai, kada vitamino A perteklius sumuojant vieną, tarkim, vartojant ir tas geras, ir tas geras, ir kartais sumuojant vieną su kitu maisto papildą, na, tarkim, polivitaminą ir dar būtinai išgeriu vitamino A, kaip stiprinančio kūdikio vystimasi etapus ir taip toliau. Tai šioje vietoje kartais sumuojam ir mūsų poveikis gaunasi adverniškas, kitaip tariant, jis yra toksiškas. Ir kenkiantis, tarkim, kūdikio vystymais ir raidai. Visi pertekliniai dalykai yra vienu ar kitu atveju apkraunantis arba kepenų veiklą, arba inkstų veiklą. Netgi ir vitamino C perteklinis vartojimas, tiesiog elementarus, kurį mes iš karto geriam, tik pradėjus šalti, temperatūrai kilti ir keičiantis termometrų parodymams, jisai taip pat turi ilgalaikį poveikį, sukelia, gali įtakoti inksto akmenligės.
Taip, ponia Jūrate, šiek tiek atsiprašau, nutrauksiu, grįšime po pertraukėlės ir pratęsime apie pažeidimus, kuriuos gali sukelti netinkamas papildų vartojimas. Grįžtame į laidą Atviras pokalbis po pertraukos ir telefonu turime gydytoją dietologiją Jūratę Dobrovolskienę. Šiandien kalbame apie tai, ar maisto papildai yra beverčiai, ar jie gali mums padėti ir kaip jie gali mums padėti, jeigu tai įmanoma apskritai, ar ne? Ir ponia Jūratė, prieš pertrauką minėjote, kad perteklinis vartojimas maisto papildų gali sukelti tam tikrus negalavimus, ar ne? Ir galbūt, jeigu yra iš tikrųjų saugus ir teisingų kiekių vartojami maisto papildai, tai ką man sukti galvą? Nusiperku, suvartoju ir nieko čia baisaus nenutiks. Ar galima savarankiškai imti ir vartoti juos?
Visada, sakyčiau, yra aukso toks vidurys tiesos. jauni žmonės, kurie neturi patirties, kurie gal net neturi tiek žinių, na, tarkim, kiek žmogus gyvenime ten vartojas ar vienu ar kitokių vaistų, tai ta grupė jaunimo, kurie išgirsta ar apie tos lieknėjimo. Tai vat kalbant, tai iš tiesų jie negali jokių būdų savarankiškai vartoti, pirkti ir net parduoti turbūt nereikėtų. Nes kartais, pamenat, vitaminą C galima kaip saldainiukus sukramtyti ir tuo pačiu turėti na, tą nuolatinį tokį neigiamą poveikį. Taip, kad patiems jauniems, neatsakingiams piliečiams, kurie yra nepasiruošę tam. Ir visiems kitiems vien tik tai gydytis internetu maisto papildais, tai būtų tikrai neteisinga. Ir tai jau yra problema ir jau yra eskaluojama. Ir jūs šiandieną tą norite pabrėžti, kad negalima maisto papildų taip laisva ranka pirkti, į burną mesti. Man sutraukė mišlungis ir visus magnius gėrių. Ne, šito būtų stabdymo tokia metodika, sakyčiau. Ją turi įvertinti tikrai žmonės, gydytojai, ne tik dietologai, visus ryčių medicinos darbuotojai, kurie turi tą patirtį, mato ir žino pasiekmes, vat, būtent nešiųjų atveju, arba vitamino C urologai, ką mato. Tai iš tiesų, tai tik jų galėčiau turbūt patirtimi ir patarimu pirkti ir naudoti maisto papildą.
Ponė Jūratė, bet taip, nešiųjų atvejai savaime suprantama, kad reikia ypatingo dėmesio ir saugos, tačiau negi sutraukus mėšlungiui po treniruotės, pavyzdžiui, aš turiu bėgti ir klausti gydytojo, ar man reikėtų magnio vartoti daugiau?
Na, turbūt yra tokie paprasti bendri, kurie leidžia vadovautis, na, apie polivitaminus. Čia daugiausia kalbam apie tokius mono, kurie yra vienos rūšies maisto papildas, na, tarkim, magnis, kuris yra galbūt dviejose komponentėse būna, bet yra tokie patarimai bendri, tai yra galima naudoti mūsų klimatinėje zonoje, tai yra nuo lapkričio iki kovo mėnesio, kada to saulės stygius, kada daržovėse krenta maistinė vertė, tiesiog būnant, ar tai sandėliuojant, ar tai šaldytuve laikant, ar tai rūsiuose, tai būtent tuo metu yra vartojami polivitaminai. Bet tai nėra kokios mono vienas papildas, kuris vat, sutraukė. Tai tokią galima pirkti pakuotę, žinant, kad jinai yra skirta, tarkim, paprastas polivitaminas arba polivitaminai skirti vyresnio amžiaus žmonėms. Tai yra atsižvelgiant į amžiaus grupę. Ne, bet ką čiumpu, tai yra vyresnio amžiaus, tai yra paauglystės laikotarpėje rekomenduojami maisto papildai, toliau yra nešiųjų papildai, sportuojantiems, apie ką jūs ir pastebėjote teisingai. Tai tokiais arba dirbantiems įtemptą protinį darbą, tai toks ir yra galbūt patarimas atsirenkant, kad tada tuos maisto papildus iš tiesų įvertinus savo darbinę veiklą, savo gal tą buvimą saulėje, šiltuose kraštuose žiemą, jei nėra, tai tada mes perkam tą polivitamininį maisto papildą.
Taip.
Ir visi kompleksiškai sudėti į vieną tabletę, mineralinės medžiagos, vitaminai ir mes galim. Tai čia yra vartotina ir rekomenduojama netgi.
Dėkoju gydytojai dietologijai Jūratei Dobrovolskinei už patarimus ir ponia Ona. Palyginus su kitomis ES šalimis, ar ne, Lietuva yra gabenama, kiek, sakėte, 11 tūkstančių skirtingų rūšių maisto papildų,
taip,
ar ne? Ar tai yra daug?
Bent jau kiek mums tenka kalbėti su kolegom ir kiek tenka patiem keliauti ir mano kolegom kiek tenka keliauti, tai mes jau pastebėjom seniai, kad vakarų Europoje maisto papildų prekybų, įskaitant vaistinėse, nėra tokio plataus pasirinkimo. Maisto papildai gal labiau populiaresni yra vidurio ir rytų, tarkim, toj pačioje Europoje.
Kodėl?
Na, turbūt tai lėmė tam tikri vėlgi ir gyventojų nuomonės skirtumai, galbūt savų laikų labai plėtojama ta pati reklama ir kalba žiniasklaidoje, tačiau tikrai kiek tenka kalbėti su kolegomis, tokių skaičių nieks, na, neturi. Vėlgi, na, tikrai mes tų maisto papildų reklamų tikrai turim labai
daug. Tai gal mes iš tikrųjų per mažai, per nelyg neatsakingai reglamentuojame įvežimą ir vartojimą ir reklamavimą tų maisto papildų?
Vis dėlto mitybos skirtumai visada buvo ir yra ir bus turbūt tarp Europos Sąjungos šalių. Ir šiuo atveju ta teisė, tarkim, ne, tai reikėtų pasakyti, kad jinai vienoda visoje Europos Sąjungoje. Tai reiškia, nėra pas mus lengviau įvežti, negu kitur, kaip tik pas mus dar sunkiau dėl to, kad mes visų pirma veikdom ir importo kontrolę, nes esam ta šalis, kuri sieną turi su trečiomsiom šalim. Kitas dalykas, vertinam šiai dienai absoliučiai visus maisto papildus, kaip minėjau, ir importuojamus ir gaminamus Lietuvoje ir įvežojamus iš Europos Sąjungos. Na, tiesiog, turbūt, kodėl taip yra, galbūt tai būtų gera tema ir moksliniai studijai.
Ir telefonu turime sporto mitybos specialistą Artūrą Suetą. Prieš tai bandėme prisiskambinti specialiosios paskirties maisto produktų įvežėjų ir platintųjų asociacijos prezidentui Karoliui Žilinskui, tačiau nepavyko, jis yra kitos nuomonės negu Seimo narys Remigijus Žemaitaitis ir teigia, kad nereikėtų uždrausti, kad uždraudimas reklamos maisto papildų arba kažkoks ypatingas sugriežtinimas yra neteisingas ir nereikalingas ir neadekvatus. Deja, pono Karolio Žilinsko negalėjome pasiekti telefonu ir dabar telefonu turime sporto mitybos specialistą Artūrą Suetą. Sveiki.
Sveiki, sveiki.
Pone Artūrai, bent jau iš aplinkos, kiek mes su kuo kalbėjome, pasiklausėme, pastebėjome, kad ypač jaunimas arba vis kažkokį aktyvesnį laisvalaikio būdą turintį žmonės dažniau pradeda vartoti maisto papildus skirtus sportui. Ar iš tikrųjų pastebėjote tą padidėjimą?
Na, iš tiesų, Lietuvoje tokie sportiniai papildai, skirti ten fiziniam pajėgumui, su pirma reikėtų apsibrėžti, kam jie yra reikalingi. Ar, sakykime, tai yra jėgos ugdymui, ar ištvermei galbūt gerinti, jeigu mes kalbėsime apie sportininkus profesionalius, mažiau profesionalius, jie jau yra vartojami apie 10-15 metų. Na, ir kažkokio ypatingo pagyvėjimo, sakykime, sportininkų tarpe, be abejo, jis atsiranda dėl didėjančios maisto papildų rinkos. Ypatingai per pastarosius 5 metus Lietuvoje tikrai galima atrasti vis naujų papildų. Naujų įmonių, kurios užsiima papildų gabenimų iš Amerikos, iš kitų Europos valstybių. Na ir aišku, didėjanti pasiūla taip pat ir įtakoja ir tą paklausą.
Ar gali būti maisto papildai sportui pavojingi kažkuo, ar galima kaip nors susirgti nuo jų?
Žinoma, tai... Na, visų pirma, mes galim pasižiūrėti į tarptautinius mokslinius žurnalus, tokius kaip prestižinis žurnalas Medicinos etika, Journal of Medical Ethics. Jame yra nemažai straipsnių, kurie tiesiogiai nurodo, kad tarkime maisto papildų, sakykime, reklamos, tas toksai, galima sakyti, gal hiperbolizuotas jų išryškinimas tų gerų visų medžių, kad jie yra būtinai reikalingi, kartais yra nieko neparamtas. Tiesiog paprasčiausiai maisto papildams trūksta mokslinio pagrindimo, mokslinio tyrimų, kurie įrodytų jų veikimą arba neveikimą. Ir savaime suprantama, jeigu žmogus vartoja, kad ir paprasčiausius multivitaminus, kuriuose ten yra 19 skirtingų medžiagų, na, sakykime, jam trūksta tik vienos ar dviejų, tai vadinasi, kitų 18 ar 17 medžiagų jis gauna per daug. Ir be abejo, tas perteklinis vitaminų, antioksidantų vartojimas gali sukelti ir įvairias alerginės reakcijas, gali sukelti ir inkstų veiklos, aišku, yra tais atvejais, bet inkstų veiklos, tarkime, pakitimus ir panašiai ir panašiai. Jeigu mes žiūrėtume į situaciją Lietuvoje, tai tarkime, visada galima pasiremti profesoriaus Pūko atliktais tyrimais apie maisto papildų vartojimą ir, sakykime, 2012 metais apie 70% vartojančių maisto papildus žmonių buvo įsitikinę jų efektyvumu. Ir 45% buvo taip pat įsitikinę, kad maisto papildai yra būtini vartoti. Tai čia yra iš tiesų klaidinga nuomonė.
Jūs dažnai patarėte sportuojantiems mitybos klausimais ir ar jūs siūlote jiems maisto papildus, kada siūlote, kaip jūs nustatote, vis tiek juk iš karto vien pasikalbėjus su žmogumi negalima nustatyti, kad jam tarkim trūksta kažkokios maisto medžiagos?
Tikrai taip, tai savaime suprantama, tą turėtų nustatyti tiksliai ir įvertinti medikas. Dažniausiai vitaminų, mineralų trūkumas yra nustatomas kraujyje. Tai yra patikimiausias, objektyviausias rodiklis. Jeigu mes paimsime tokį gal kiek banalų maisto papildą, bet tikrai dažnam lietuviui jo trūksta, tai yra vitaminas D3, kitaip vadinamas cholesterolis. Jo trūkumas nustatomas pakankamai lengvai, kraujyje, bendro vitamino D. Ir tada mes suprantame, Lietuvoje saulės nėra daug, vat laukiame, dabar aš tikiuosi, čia bus labai karšta ir tada dar karščiau, čia bus dvi vienintelės dienos Lietuvoje karštas per visą vasarą. Daugelis žmonių trūksta D vitamino, tai yra faktas. Geriausiai parodytų kraujo tyrimas. Jeigu nėra galimybės atlikti kraujo tyrimą, tai žiemos periode, jaučiant, tarkime, nuovargį, prastą nuotaiką, suprastėjusį imunitetą, žinoma, galima suvartoti ten vitamino C, vitamino D, tačiau griebtis viso, kaip aš sakau, kad kaip sakai, studentams Mendelejevo visos lentelės, tai tikrai nevertėtų. Ar... Dėl to šiai dienai išlieka pats objektyviausias rodiklis būtent kraujo.
Taip, ar turime Artūrą Sujetą telefonu dar?
Neturi.
Taip, turim. Sakykit, ar vis tik klauso sportininkai, na, sportininkai neprofesionalai, mėgėjai, ar jūsų klauso, kai taip. Sakote, kad reikia atlikti kraujo tyrimus arba reikia adekvačiai žiūrėti ir iš tikrųjų po jūsų patarimų neperka tų 5 viename, 3 viename ar kiek ten bebūtų papildų?
Na, čia aišku viskas priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, kiek jis yra įtikintas galbūt tos masinės medijos, ar jam tikrai to papildo reikia, dažniausiai be abejo klauso, aš taip tikiuosi, kad klauso. Ir, sakykime, na, jeigu rekomenduojami yra tyrimai ir sporto medicinos gydytojas tos rekomenduoja, ir, sakykime, netgi bendrosios praktikos, ten šeimos gydytojas rekomenduoja, kad va, tu pasižiūrėk geriau kraujį, ar pas tave tikrai ten trūksta pakalio, natrio. Nepirk pats, nepirmauk savigydos srityje, žinoma, paklauso. Ir yra, aišku, kai kurių atvejų, tarkime, kaip žmonės vartoja, ten galime įskirti grimiai sportinius papildus mėgėjams, tai yra baltymai, amino rūgštis, kreatino monohidratas, turbūt populiariausiai top 3 papildai Lietuvoje sportuojantiems žmonėms. Neretai dar tenka patarti žmogui, kad jisai atkreipti dėmesį į būtent papildos sudėtį. Jeigu, sakykime, viename papildė yra koks nors tenais, nežinau, vitaminas, kuris dubliuojasi ir kitame papildė, tai vartodamas 3-4 papildus skirtingus atrodo, tačiau giliau pasižiūrėjus jų etiketes ir jų sudėtį pastebi tą vieną bendrybę, vieną bendrą vitaminą, jis gali per daug surinkti to vieno vitamino iš tų 3 skirtingų papildų. Ypatingai būtų pavojingi riebaluose tirpus vitaminai. Tokie kaip mano minėtas vitaminas D, yra vitaminas A, K vitaminas. Na ir, sakykime, jau šitie vitaminai, jie gali kauptis riebaluose žmogaus ir sukelti intoksikaciją per ilgą laiką vartojimo.
Artūrai, sakykite, ar viso to padėties, tos negalima trūkumo maistinių medžiagų, kažkokių tai vitaminų organizme, ar negalima pataisyti tiesiog maisto produktais ir vis tik nesigriebti iš karto papildų?
Iš karto papildų griebtis tikrai nepatarčiau, yra pilna mokslinių studijų atliktų tiek Anglijoje, tiek kitose valstybėse, pirmaujančiose šitose tyrimuose, kurios parodo, kad netgi, tarkime, sportininkai mažiau profesionalus, kurie griebėsi pradžioje savo karjeros arba, tarkime, po ilgos sportinės pertraukos vartoti daug vitaminų, daug antioksidantų, jie taip sumažina organizmo stresą, kuris yra patiriamas krūvio metu, kad praktiškai panaikina adaptacijos fenomeną. Tai reiškia, kad jeigu tu pradžioje vartosi labai daug vitaminų, antioksidantų, tu lėčiau tobulinsi savo rezultatus, lėčiau gerinsi savo fizinę būklę, negu tie žmonės, kurie nevartoja jokių vitaminų ir antioksidantų. Žinoma, aš pabrėšiu, kad visada yra tam tikros situacijos, jeigu mes sakysime apie labai aukšto meistriškumo sportininkus, kurie dirba ribiniais krūviais, patiria labai milžiniškas peršovas, taip, jų organizmas reikalauja kur kas daugiau antioksidantų, daugiau vitamino C, jeigu maiste nėra pakankamas baltymų kiekis, be abejo mes galime vartoti proteino kokteilius įvairius, tai taip žinomus plačiai pakankamai Lietuvoje, galima gerti amino rūgštis, tačiau prieš tai aš tikrai rekomenduočiau kiekvienam pasikonsultuoti su specialistu ir savaime suprantama, nusipirkus maisto papildą, jeigu aš nusipirkau pats ir nepasikonsultavęs, nepatingėti, investuoti 5 minutes laiko ir paskaityti, kas yra etiketė, kas gali dubliuoti su kitais maisto papildais. Labai dažnai pabrėžiu, žmonės vartoja maisto papildų derinius, perka 1, 2, 3 skirtingus maisto papildus, kurie turėtų veikti sinerginiu, tai yra vienas kitą papildančių principų, tačiau neretai gaunasi visiškai priešingai.
Taip, tai ačiū sporto mitybos specialistui Artūrui Sujetai. Ir primenu klausytojai, kad šiandien kalbame apie maisto papildus, ar jie yra beverčiai ar mum naudingi. Tikiuosi, laidoje randate savo atsakymą, po pertraukos aptarsime galų gale, kokie tie dažniausiai pažeidimai yra, išskirsime juos ir į ką atkreipti dėmesį maisto papildų etiketėse nurodytą reklamą. Ir grįžtame po pertraukos, ponia Ona, sakykite, kaip yra su tais pažeidimais, ar ne? Šiemet valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai patikrino 257 skirtingų pavadinimų maisto papildus ir nustatė, kad 38% netitiko teisės aktų reikalavimų ir kaip tai vartotojui galėtų, ką tai vartotojui sako? Kodėl mum taip duodami į rinką tokie netitinkantys teisės aktų reikalavimų maisto papildai?
Na, dažniausiai mūsų duomenys ką rodo, kad pateikiama netinkama informacija apie teiginius apie sveikumą. Dėl to, kad visų pirma, teisė labai sudėtinga, turbūt reikėtų pabrėžti, bet mes vertinam vis dėl to, ar jeigu tu pateiki kažkokią informaciją apie ar bendro pobūčio nuorodos apie poveikį sveikatai, mes vertiname, ar išpildai absoliučiai visus reikalavimus. Ir dažniausiai, na, tos ir klaidos yra tame, kad, tarkim, vis dėl to neišpildomi visi reikalavimai. Tarkim, jeigu yra vartojamas teiginys, kad vitaminas C padeda palaikyti imuninės sistemos funkciją, kartu privaloma pateikti dar teiginį, kad svarbu ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Kodėl tai svarbu? Nes kaip ir minėjot, ir turbūt labai gera mintis, tarkim, imuninė sistema silpnėja ar turim kažką tai nusiskundimų. Tai nebūtinai vitamino C trūksta, tik tai laboratoriniai tyrimai parodytų, ko trūksta. Tai turbūt vartotojam reikėtų atkreipdėmėsi ir turbūt sprendžiant apie tai, ką pirkti, pasidaryti, jeigu yra galimybė tą laboratorinį tyrimą ir išsitirti, ko trūksta.
Bet tikriausiai, kaip ir sakiau ponui Artūrui Sujetai, kad kiekvienu atveju nelieksime pas gydytoją konsultuotis dėl vieno ar kito vitamino trūkumo organizme. Ir pavyzdžiui, ar tas sakinys, kur parašoma, kad būtina ir sveikos mitybos laikytis, ar ne, taisyklių kažkas panašaus, jis nėra tas toks reklaminis, prieš kurį gali sakyti, ką tik nori, ir paskui įdedi žodžiu į maisto papildų etiketę, kad vis tik reikėtų dar ir sveikos mitybos taisyklių laikytis, jis nėra tas, kur žodžiu leidžia mum parduoti viską.
Ne, čia kaip tik atkreipia dėmesį, turbūt Europos teisės teisėkūros mintis buvo tokia, kad atkreipia dėmesį, kad na, tu vartoji medžiagų, bet turėk mintį, kad vis tiek reikalinga sveika gyvensena, nes apie tą vieną medžiagą, kur kažkoks yra teiginys, nebūtinai tau tos medžiagos trūksta.
Tai gerai, aš turėsiu mintyje, bet vis tiek nusipirksiu ir
vartos. Taip, taip, bet jeigu jau kalbama apie tos patvirtintus teiginius, reikėtų pasakyti, kad šią dieną Europos Sąjungoje yra įvertinti ir moksliniai visi tyrimai atlikti, kažkokių pareiškėjų pateikti, 259 teiginiai apie sveikumą. Daugiausiai vertinta, aišku, vitaminai ir mineralinės medžiagos, taip pat įskaitant, na, ten ir kad graikiniai riešutai padeda palaikyti kraujagyslių elastingumą ir daugybė kitų medžiagų, ne? Dar yra daugybė medžiagų, kurių vertinimas, įskaitant, kad jie turi poveikį sveikatai, nebaigtas. Tai visos Europos Sąjungos šalis narės, taip pat vartotojų teisės ginančios institucijos, kaip valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, laukia, kada Europos komisija priims galutinę poziciją dėl augalinių preparatų, nes dauguma jų vertinimas, ar jie turi tą poveikį sveikatai, nėra baigtas. Bet jeigu tai yra na, tipinis vartotojas turbūt ir jeigu tai yra notifikuotas maisto papildas ir jo nagrinėjimas baigtas, jis gali nebijot, kad taip, vitaminas C turi poveikį imuninės sistemos funkciją. Jei tai parašyta, turi, gali tikėt. Tačiau jeigu pirktų, na, tarkim, bendra rekomendacija, tai nepirkti, kad tai būtų 2000 rekomenduojamos paros normos procentų, ne? Tai apsiriboti apie 100, ta prasme, nors poveikis deklaruojamas, jau atsiranda suvartojus 15% rekomenduojamos paros normos.
Ir bet kokiu atveju jūs priminkite, kur galima pasitikrinti, ar tas papildas yra reglamentuotas, nes matyt, tai irgi verta žinoti.
Kiekvienas vartotojas, pirkdamas maisto papildus, gali pasitikrinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapį ir atitinkamas skiltis maisto papildai ir notifikuotų maisto papildų sąrašas. Atsivertę jį tikrai galite rasti pagal pavadinimą, ar tas maisto papildas
yra. O jeigu nerandi, tai reiškia, kad
tai yra labai geras ženklas, kad taip. Ir turėkit minti, kad jeigu ypatingai dabar yra populiari prekyba ir pirkimas iš kitų šalių, įskaitant Ameriką, mes neįvertinam viso pasaulio maisto papildų. Ir jeigu tu perki iš kitos šalies ir ypatingai neaiškios svetainės, kur nenurodytas tikslus subjektas, kuris vykdo veiklą ir tikslus adresas, tu jau labai labai rizikuoji.
Ačiū ponai Onai Sužiedelytei, kuris svečiavosi čia studijoje, ji yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus patarėja. Ačiū Ona, kad atvykote.
Dėkui jum.
Ir meli klausytojai, ačiū, kad klausėte. Tai ką, banaliai pasakysiu, kad pasitarkite su savo gydytoju ar bent jau vaistininku ar sporto mitybos specialistu, kurių tikrai visą laiką galima rasti savo lankomame sporto klube ar pasiklausti internetu ir nepirkit tų 5 viename sporto papildų arba dar kažkokių kitokių. Pagalvokite, galbūt galima geriau brokulį sugraužti. Ačiū, kad klausėte. Prie mikrofono buvo Aistė Čičiurkaitė. Kita atviro pokalbio laida jau rytoj.